Radio Okapi.
Nicole Kudiangela Matondo mbote na ngenkundi la munu mepo na nzila ndinga ngemba ntete ba intu ansangu mekubika Radio Okapi. Mkutu ya luyalu kebanda tudila kivuvu nyonso kaka na mbonga mataja ntalu venka sinayi na mpike katoka na bilanga. Mesi kimisa mfumo wa luyalu wa Kongo na kimoko ya bubu ketu bila bilanga na Kinshasa. Kukondo lukengolo na beni mepekisa laboratoire ya Université Catholique ya Graben mpila ya kusala nkisi ntwadisa kisika ina melomba bamfumu sadisa bao babanda sadila bima kena kati ya bwala na betu. Divula kebongisaka banzila OVD mezibula bisalu na bisika tatu mebakama na bakartike na mfinakani ya mbanza Kindu. Kana mpila kele mpangi vanda na betu kintwadi. Mbote mpangi luyalu ya bwala na yunwa ya mfumu na yao mbuta Jean-Michel Samalokonde meka ni na pigiai. Mbonga luyalu fwete kaka katuka vena mataji antalu kasempi na bilanga memunika mfunu ya bamfunu lukolandi tubaka yao na diluako ya kuzibula kimoko ya mambu metadila bilanga bubu kilumba tete na Kinshasa. Na kisunga Sud Kivu mpaka bibulu ya kauzi biega kena kubenda diaka minzieti ve katuka vana bimaka kimbevu ya COVID-19 ya wina bantuadisi ya PNKB na kitele ya isesene mbuta ya Diedone Biaombe melomba na bana ya Kongo songisa ndandu na turisme. Baba nda kuenda zieta na basiti ya bwala na bau lokola sabisaka dikitele mukwa isesene kuna na mpaka bibule ya kauzi biega. Bubu kilumba ntete ya sabala na diluaku inza kena kukembila kilumba ya turisme. Lumu makumi zole na nsambwadi ya ngonde ya ivwa. Betu kuandi na ntola kinzo nila Emmanuel Lamejo akabidi.
Kauzi biega ave deja lance le turisme.
Parke national ya kauzi biega PNKB na nkufi ya chikaka turisme na ntola ya kufi. Betu vwandaka penza mbote na ina meta di la tourisme. Beto vwandaka kifulu ya tatu samu na ba tourisme na kati ya Afrika. Kansi, na kukuma ya COVID, beto kile jaka veti ba mfi yake kwisa na tourisme. Beto ke monande, kanankangu ya Kongo ba umosi kutipesa na kupesa lukumu, tona kusosa na kuzaba inki kile na mfinakani na bau, yale nda tomisa tourisme na kati ya insi, na kifulu ya kutulaka ntima kaka na baina kile katuka na bainsi ya Kinzenza. Kansi, kile piti jambu ya transport. Ndambu ya ba turiste ya kezo dila kukwisa na beto, bake kangama samu na jamu ya kukota na baravyo. Kielomba kuluta mtete na Rwanda, wapimpi bake pesa insu wa vena ntangu yai. PNKB, metu la bubu yai, mamu nyoso ya melombama samu na kuditanina na kimbesu. Pepe toke meka na kuzitisa mchundu ya inza, samu na kupesa lukengelo na baturiste, pena bisadini ya turisme.
Kimvoma inza lenda vidisa badolar kulutisa mafunda hii ya samu na nkwa musu mena ata kimbevu ya COVID-19 na litafi ya turisme, pedia kasa mti lenda telema diaka veti betuke kuma na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu. Meza bisa la polo ya kimvuka ya inza mbaya mkisaka yao na ntuala ya kukimbila kilumbo ya turisme bubu lumbo makumi zole na ntambwadi ya ngonde ya ivwa. Nde kivufu mebi kana kana kupesa ntumbo ya mangu eleke nwanisa COVID-19 yao nde lenda sadisa kufutukila luzingu na ditafi ya turisme. Université Catholique ya Graben neke na mbanza Butembo na inwa ya ndoenga ya laboratoire ya kisika ina mbuta Felicien Mbaingana mebokuta na kumona nde kukondo lukengolo mepe kisabau kubokidisa nkisi samu na laboratoire na bao. Na pidina mpila kubimisa nkisi ya binama ya nzutu kosu kosu keleve. Luyali wa Kongo sadisa bao nbabika kufingila konzo kima ya katuka na nganda bwala. Betu kwani natola kinzo nzula Florida kaambu.
Kukondo
lukengelo ya ike simba na mutindu mwosi yangu. Olo kusala na beto ya bilongo kile tipo maji mosi ya ke salamaka na inchi mosi ya beto ke zwaka awa kile pitipo maji ya beto ke salaka na matia premier ya ke katukaka na baisi ya finakani lokola na Nairobi na Kenya to na baisi ya azi ndamu ya beto fondaka na yau mimana ya mpila ya kuzwa yau kile jaka ve sambu na kukonda lukengelo yai beto kile na nkakalakani ya kuzwa atabinati bakezo na mkutu ve kunata yau sambu chibafu anda vena kigonsa na kutalaka mchindu wapi bakena kuyo Mio kamato Matia Luya Luganga ba entreprise ya kusalaka bilongo yalenda salama vende Longo katoka kaka langanda Kelomba nde bilongo ya funu mingi basalaka au nakati ya insi Bete me kutana na mambo mingi ti COVID Ntangu baka angaka bandilu Bete me
nyokwama
Imfuka nkangu kena eringeti na inwa ya ntwadisi na bao mbuta bravo muhindo vukulu Melomba na luya lua Kongo na abi mfuka ya kimutu batu ngila bao bainzu batu yae misalaka tina mvita pe mekundaka swama na teritwari ya Beni ya mekuma mbasabala mingi. Mabuta nkaka ya mbaka batu makumi zole na mbalamosi ya kelenda bende mpi nkwa musu ya mavimpi lokola nimetendula na nzila nsinga na Gilen Kasasia.
Bena meza ba etikizunga na beto kele nkundi na Ituri pe na Irumu yake diaka na bantu ve bantu nyonso mekwenda na Iringeti pe ba yankaka mekwenda tinina na ndambu ya komanda tina Oisha ba ina kuondaka na mbongo vesa muna kukwenda sika yankaka bake na kuzinga kaka na Iringeti tibuzingu mekuma na mfitakani mpamba ve na dibuta mosi beno lenda kutana bantu kumintanu to makumi zole nyonso ye beto kena kumona lendaka tambikisa beto bimbevo beto kele na ntangu ya bimbevu ya kutambakana ya uina betu kena kulomba na luyalu sadila ya umutindo basa jilaka na goma samu na inki ve kutunga bainzo na baina tinaka kivonza na Iringeti samu bamo na itiba upe bake bantu mendi mama natura ya inza ya kimuntu tena meso ya luyalu
na kizunga Ituri mifwe mitanu mekufwa kumi melwala pena na mebwilama na mvita mazono kilumba lumingi ya ndonga luyalu na kintwadi ya mifwe mia ADF sanganaka na FPIC kuna na bwala makayanga meba kama na ntama ba kilometre tanu na kukuma na komanda kaka na teritwari ya Irumu bimbangi mesigimisa nde makesa oni bulaka mbeni masasi ntangu bambeni yokaka bainzo kuludisa makumi zoli ntika mosi na nto mobili kasi nde mbama mefutuka na ntangu yai matundu na kisalu ya kintwadi ba misala Nisiko na ndonga luyali. Na napilirishu mambu, nsangu kele ya Isaac Remo Yopi.
Kinzungidila ya makayanga kuboka na maboko ya bambeni, kilumbu ya lumingu na wola ya kumi na iya. Na kulandila ntuadisi ya kizunga ya Ituri, ya fondaka bambeni ya kimfuka ADF na FPIC. Bao kuizaka nuanisa kifulu fondaka bamakesa ya FRDC. Kinwani mosi kuizaka kufwa kaka vana, zole, lualaka, kuizaka ndima baningu ya ndambu yai. Bantu ya minduki yai ba kuizaka yoka diaka ba inzo ya mimbongo na ina ya kufuandila kitezo makumi zole na tanu, nanto mabilu mosi ina vondaka ya kubeba. Binwani ya nkaka ina katukaka na komanda kuizaka na nswalu kupesa maboko samu na kukuka mbeni. Bamakesa ba kuizaka landaka na kuna naba kaske bleu ya Monisco na Charles de Kombana bau ina kuizaka bula masasi mingi samu na kufukusa mbeni. Na kulandila ntuadisi ya kizunga ya Ituri, binwani kena kufiongonina kinzungidila ina katuka kilumbu ya lumingu na nkokila. Yandi mepesa nomba ya bantu tanu ina mekufwa na ngambu ya bambeni, bantu kiteso kumi meluala mpe ba kuizaka tula maboko na bimpumbulu nana. General Johnny Luboya kansha mamenyonga na kumonaka etibana endambu ya ikele na kati ya bimpumbulu ina baku izaka kanga. Makayanga mebika na mpamba bivwani nyoso metina bayankaka na bunya na manima ya nkindu ya kilumbu ya tanu meluta pa ADF na karte kipe ya yona centre ya komanda.
Beto bika na kaka na Ituri na kuzabisa misokosi ya mifwemi ya Kodeko na Bwala Digene ke na teritwari ya Jugu na Mpipa Mazunu. Bimbangi metanga lufwa ya batu tatu kuyiba bima ya nkangu na ntuala bafutuka kisika bake suaminaka mifwe miyai kuna na lisei kena lueka ya kisika baku wendaka kwa misa ya vwanda wafumutoto atape kimfuka nkangu bau nyonsu melomba lu yalu sala diambu mlenda kutisa ndibama na kitini ina ya iti Bansadisi ya mavimpi kena lupitadu ya Manzasai kuna na kitini ya mavimpi ya Bagata na ntama ya bakilometre kama mosi na mbanza bandundu bwala kimfumo ya kizunga ya kwilu baka kama longi na ina metala farmakovigilance kilumba sabala meluta. Na kutuba ya munganga Patrick Amiza pesa kama longi yango sasa kele ya kubanda kulandila nsadulu ya kaka na ina metala mavimpi zabande kuna na kizunga ya Kasai Orientali divula na nkumbu ya Anui Congo Investissement Minier sasimu na nkufi kabulaka haba mfulu, ba balance elektronike, ba meza samu na dipalaso, nabi mankakankaka, na banku wa inzo alusansi ya boya kina teritwari ya Miabi. Yafo nda kilumba sabala meluta na meso ba mfumantoto, ba ina luyalu, na ba ina ya ba lupitadu. Lupitadu ya imetu ngamaka ya meluta ba mfula tatu. Nkabu ya ntete ya sasime, mekota na nguizani baka maka na kati ya divula na nkangu ya boya. Na pidina ba mbevu bake banda baka alusansu kaka na kisika bakele, na kisika ndeba banda kuenda diaka kuna na Miabi kena ntama ba kilometre makumi zole ya Mvimba. Na kizunga Manyema divula ke bongisa kabantila OVD na Nkufi mezibula bisalu ya kubongisa bitini mebakana na bakartye tatu ke na mwantama ya Mbanza Kindu. Lokola nzila ina mekuenda na biziami ya Kabulongo na ndambu ya Omata kutunga Kiamvu na balabala San Maison ke kumati na Universite ya Kindu kulutila na Tokolote bwela diaka impi ba balabala tatu ke na kati ya bloke Matapa na Tokedi. Tendula na inu anange na napilirishu mambu na nsangu ya imesonika Florence Kizalunga.
Gizle Mugalu kele ntuadisi ya kizunga ya OVD na kusosa kubangula misalu kekuza salama kutula pe kunyema ntoto. Ba upandila kana balabala Kabulungu ba kilometra zole. Kedi minakana biziami ya unde kele ntasa ya balabala yai. Samu na kupesa jiluwa kuna nkangu ya kunata na mutindo ya mbote ba mfumbi na biziami. Nkangu kezi ingilaka pembeni meya ngidika mpe ba ukena kivuvu eti bisalu ke kumati na ntuka, samu bisumbula kuiza salama diaka ve. Bisalu ya ikena kusalama na inaka, yalu ya kizunga ya Maniema kuiza kabandisa.
Matondo nkundi betu mekuma na ntuka ntsangu landilaka Alain Hong Mshinji. Ngelenda kuwa diaka yao na site kulutila www.radiokapi.net.